indarra.
Baleo!
Suzko bolaren azpia, dantzan eta matxinada.
Eta amabiterriak pasatxo ditugu, iragarkien bueltan, hemen txegure gaurko gonbidatua, telefonoren bestaldean prest. Kaixo, Marisa Barrena, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Egunon, segure erratiko entzuleta lagunok.
Egunon, Marisa, entzute gaituzu?
Bai.
Bai, oso ondo.
Eguko eguraldia gaurkoan, euria, hotza, baina, bueno, sasoian sasoiko, ez da?
Hori da, gaizki oitzen eginen, ez da, ze negu udaberri, neguko, udaberri kutsuko negu izan dugu, eta horrein bai. Bapaten berriz ere negu etorri zaigu, ez da?
Baina, bueno, bori, ez, horrein sasoikoa da, ez da?
Bai.
Ba, bueno, oitu egin barko dugu, berriro eguraldi hotzera, eta, bueno, aurre egin, hori behar dugu, eta euriare behar da.
Zalantzari gabe, hori da. Bueno, Marisa, gaurkoan, hainbat emakume ditugu aipatzeko, ez da?
Baina, asko ditugu, denak ezin ditugu, aipatu orduan, ba, pizkatu bat, zer bat egin dut, aukeraketa bat egin dut.
Bai.
Beti ez da zuertatzen horren beste, bueno, gure zerrendetan ez daukagu horren beste, baina gaurkoan asko
bai,
ditugu.
Bai.
Eta, bueno, ba, egia esan, asko, ba, urte luzez, igual, itzalpean egondakoak ez, lehenkoak bat ez ere.
Bai.
Eta, bueno, ba, ez te batzupa ezagunagoak horregun guapak gehiago da, de medioetan, edo.
Hori da.
Baina, bueno, ezelan ere danak, esango nuke referentea direla guretzat, ez, arlo batetik edo bestetik. Eta bai, ipate esan duzu bezala, ba, gaurkoan badago, bai, zer ipatu. Bueno, ba, nik egin dute aukerak etatxo bat, edo batzuk ipatuko ditu.
Bai.
Eta ipatxeak zailo luzea guai joko luketa. Ba, ondo bat eritxasue, Gipuzkoatik hasiko naiz.
Bai.
Eta emakume langile bat aipatuko dut hasteko, ez? Arrain saltzaile bat hain zuzen ere, ez? Normalean beti esaten ditugu idazleak edo margolariak edo bar, baina bueno, nik uste dute holako ofizioetan aritu diren emakumeak aipatzea be guretzat garrantzitsua da. Eta saiatzen gara horrelako lanbidetan bueno, beste lanbidetan aritu diren emakumeak ere, ba, Wikipediratzen, ez? Eta bueno, horrelako aipatuko dut beraz, ba, Andresa Portugal Arosena. Eta Andresa Portugal, ba, gaurko egunez hil zen.
Bai.
Eta, bueno, Oiartzunen jaio, eta gaurko egunez Donostian hil zen. Eta, ba, arrain saltzailea jardun zuen Donostiako parte zarreko bretxako azokan urte luzez. Eta, bueno, ba, aipatu da bezala Oiartzunen jaio zen, Ugaldetxo auzo txikian,
okay.
Eta Donostiara ezkondu zen, eta hango arrantzale batekin.
Ah, bello.
Bai, eta, ba, bueno, arrantzalearekin ezkondu ondoren, ba, arrantza, arloan ez, arrain saltzaile bihurtu zen, gerra zibila maitu zenean, hasi zen, arraina saltzen, bretxako azokaren inguruan, eta, ba, beste saltzaile asko bezala, arraina, zurezko hol baten gainean jartzen zuen, eta garbituta saltzen zuen.
Oli, pentsa,
bai,
eh?
Bai, bizimodu gogorra, eh?
Bai.
Eta, bueno, ba, baina begira, eh? Modu berean lan egin zuen, 70 urtez.
Wow.
Osea, bueno, ikaragarria da. Eta horrela, arrain, ba, garbitua saltzen utzi zion modu horretan edo,
azken emakumea.
Hori da. Eta, esaten duten, ez edo bat bildu dugune informazioaren arabera oso ezaguna eta maitatua zen Donostiako parte zarreko auzotarren artean, eta Donostiako udalak, ba, hiritar merezimendu domina eman zion 2012. Eta zorionez, bizirik zegoela, ze batxetan gertatzen da ez, goraipamenak gero egiten direla, ba, Andresari garaizen bizitzaion, eta domina jaso eta hilabetera hil zen.
Ah, betio.
Baina, bueno, bentsa jaso zuen, eh? Baina, begirazte adin, eh? Gaurko egunez esan dut hil zela, 86 urterekin, eh? Hil zen, bai. Uh-huh. Ordan, 70 urte esan arrain saltzen eritu ondoren, ba, 86 urte hartu zituen. Eta, bueno, esan dut amezela domina jaso zuen, baina, Heriotzaren urte urrenean, herria kulteure elkarteak erakusketa ekitaldia prestatu zion bretxan. Orduan, ba, Andresa Portugal arren saltzaile dudabarik maitatu uste dut izan zela. Eta, bueno, ba, esan dudan, bestela guk atsegin handiz ekarri dugu Wikipediara.
Bai, zegoen ez da ohikoa, baino lehen arraine kalen erosten zen, ez da?
Kalean erosten zen, bai, bai. Uh-huh. Eta, bueno, kalean bentsatzen ben gure inguruan saltzaileak ibiltzen ziren, ba, bueno, etxasetxe ere saltzen zuten, etxasetxe edo auzo esaten dut, saltzen zuten, bai.
Bai.
Bai. Uh-huh. Eta, bueno, orduan, orengo arauak ez zeuden, eta, bueno, orengo baliabideak ez, eta hola, ba, hola funtzionatzen zuen munduak, ez?
Meitxo.
Ba, bueno, ba, Andresa Portugal arrozena, esan dut amezela, arrain saltzaileen maitatu uste dut izango zela, hainbeste urte esan lan hori egin de ondoren, ez da?
Bai.
Eta, bueno, Donostian badauka bere zera ere, badauka horma irudian, badago bera ikusi nahi duenaren txat, Andresa antxe dago, ez dakite zenbat iraungo duen, ze horma irudie batzutan, ba, ahondatu egiten dira, uh-huh. Baina momentuz, ba, antxe dago, Andresa.
Osan da?
Portugal. Beno, eta Donostiatik Eibarrera ingo dugu bidaia.
Bai.
Da, Mercedes Careaga gizasola, ba, gaurko egunez hil zen, Mercedes ere, Eibarren jaio eta Eibarren hil, 88 urte zituela. Eta Mercedes izan zen gizarte ekintzailea eta ongilea.
Mm-hmm.
Eibarren bere jaioterrian. Bueno, antxe Estazio kalean jaio zen, 1908an, eta, bueno, ama Emilia Gizasola izan zuen, eta aita Cayetano Careaga grabatzaile eta damaskitzaile ospetsu izan zen. Mm-hmm. Tailerra zeukan aita, eta Mercedesek antxe maitaren tailerrean lan egin zuen kontabilitatea eramanez. Ba, irakasle izateko planak ere bazituen, baina bueno, bertan bera geratu zitzaizkion eta aitaren eta jarrean aritu zen esan dudan bezala kontabilitate lanak egiten. Baina, 1936an, data hori betan, daukagu buruan ez, Espainiako Gerra Zibila den ondorioz, Eibarretik malde egiten saiatu ziren, familiarekin, Mercedes eta familia, Bilbon lehendabizi, eta Asturiasen babesa bilatuz, baina ba ez zuten lortu, itsasontzi hartzeko zeudela, arazoak izan zituzten, iesan moztu zieten, eta Eibarrera itzuli behar izan zuten. Eta Eibarren, ba, itzuli zenean, Mercedesek zigor modura, ba, zigorra jarri zioten, eta eskola garbitzera behartu zuten, ez? Hori izan zen, jarri zioten, ez zigorra.
Ba, pentsa.
Bueno, Mercedes dena dela, esan dudan bezala, emakume ekintzaile izan zen, eta gerrostean, ba, buru belarri hasi aritu zen ekintzailetzan. Esan daiteke, edo, bueno, gubeintzat, uste dugu, emakume aurreratua eta kementso izan zela, batez ere, ba, berdintasunaren eta pertsona behar zuen gizarteratzean egin zuen lan guztiagatik, ez bere bizitza osoa eman zuen horretan, ez? Berdintasuna eta pertsona behartzuak edo ba, diskriminaziorik eza aldarrikatzen, ez da?
Nahi.
Eta egin zituen, ba, gauza, bueno, egin zituen gauzen artean, aipatuko ditut, berrogeta maikan, Goizargi Sozia Femenina Ibarresa sortu zuen, eta, bueno, ba, estatu mailan emakumentza sortutako lehen elkarte izan.
Uh-huh.
Aitzindaria beraz esan daiteke. Eta, mandik bere 1974an, Patronato Ibarres de Beneficencia Infantil y Obras Sociales de Iturico ere sortu zuen, esan dutan bezala, ba, bera beti behartxuen alde lan
egin.
Eta, handik urte gutxira, 9 urte beranduago, 1973an, ez gaitasun mentala zuten pertsonai lana emateko, Cayetano Careaga tailera, taller babestua antolatu zuen. Eta, bueno, ba, hori gaur egun gauza horiek ba, antolatuago daude, baina iruro eta mairuan ba, benetan aurrera pausua izan zen eta intzindari izan zen, ez. Eta Kaietano Kareaga zergatik jarri zion ba, tailerroni, ba, bere aitaren omenez jarri zion, bere aitaren izena erabiliz, bai. Eta, bueno, ba, gero beste arloetan ere jardun zuen, islari ere aritu zen, EAJ-PNV-ek Eibarren batxara sortu zuen, eta emakumea bertxale batxan militante izan zen, eta, bueno, ba, horri itxaldiak eman zituen, baina balekutan Eibarren, Zumaian, Zarautzen, Motrikun, Gasteizen, Amurrion, Durangon, baina balekutan eman zuen, eman zituen itxaldiak. Bai, eta, bueno, gero, baita artikuluak ere idatzi zituen, orduko prentsan gazeta erabiltzen zuen Kareagatar eskarne izengoite erabili zuen, eta idatzi zuen Argian, Euskadin, Eldian, eta bueno, gero handik urte batzuetara politika utzi egin zuen, arrazoi, ez ditugu gaurkitu ze arrazoi izan zuen, baina utzi egin zuen. Eta bueno, mortik aurrera ja esen zuen idatzi, hogeita amairuan, utzi zuen politika, eta, bueno, hortik aurrera, bentsat ez dugu guk daturik aurkitu. Baina, bueno, ba, Mercedes Kareagatea aitortzak jaso zituen, hirurogeita hamalauan, San Andres egunez, grabatzaile saria jaso zuen, ba, Eibarko udalak eta emandakoa, gero, 2018an Eibarko emakumen aztarnak izeneko erakusketa kolektiboan, Leire Kareaga Eibartarrak bere aipamen egin zuen, eta 2022an Eibarko udala bere izena daraman bekabiatu zuen, emakumeak Eibarko historiari egindako ekarpena biztaratzeko helburuarekin. Uste dut hau badela bere garrantzitsua, ez? Esan dut beka bat bere izena daramana bazkenean beti dano pentsatuko dugu, ez norrot esan Mercedes Kareaga. Pentsat izenak hor dirau, eta orduan ba beti ematen du aukera bat pentsat interesa daukanari, ba Mercedes Ibruzko bai, informazioa jasotiko.
Bai. Bueno, hau emakumea hau ba, beste adibide bat ez da? Zenbat lan egin zuen?
Buf, bueno, ikaragarria da, ez, eske inbeste lana eta gero ekimena, ez,
ausardi
izateko, ez, ausardi izateko, eta bizin hori izateko, ez da gauzak antolatzeko eta sortzeko, eta da, ez dakit, ez da bakarrik, badago jendea lan asko egiten duena, baina igual beste modu bat, baina hone gainera, ez, ekimen hori izateko, sortzeko,
eta
bultzatzeko, eta bueno, eta aurrera ateratzeko, ez? Eta gaur sare sozialetan jarri dut bere izena, eta ba, batek jarri du, gizonezko batek jarri du, ezagutzeko sorte izan zuela, eta benetan izan zela ekintzailea, eta postu nau, ez?
Hoxe, zelantari gabe. Bai.
Bueno, Eibartik badu goren jiren bora, ez? Eibartik Lapurdira joango gara. Bueno, Lapurdin jaio zen esparkatu. Lapurdin hil egin zen gaurko egunez, 78 urte zituela, Daniela Albizu Berasategi. Hau irakaslea eta euskal idazlea izan zen, Daniela. Eta, bero, ama Nizeta Berasategi, Gipuzkoarra izan zuen,
bai.
Ibezabalgoa, bai, Urtsuaren alzokoa.
Eta
aita berriz, Leon Albizu Pérez de San Roman, Arabarra, Ilardu Jakoa. Eta, behirak bitxia da ez, jaita Arabarra, Amagiputxa, eta Daniela, urruñarra. Bai, aitak, Espainiatik Marokoko gudera deituta, saiesteko, edo, bueno, legiteko gudera ez joatearen, Ipar Euskal Herrira ies egin zuen, eta antxe sortu zuen gero familia, eta antxe jaio zen Daniela Albizu. Aita Arabar eta ama Gipuzkoarren
Gipuzkoarra izaldarra.
Fruitu, bai. Eta bitxikeria bat, aitari buruzko bitxikeria bat, epadez, Leonek, egin zuen Kalberio mendiko gailurrean dagoen kurutxean dia, Uruñan dagoena. Eta bitxia da, aipatzen da, Leon komunista izanik, Iruñan dagoen, Urruñan parkatu dagoen, gurutxerik handiena egin zuela, ez da? Eta han zuti dira bantza, gurutxeanek. Bueno, baina Danielari buruzari garenez, esango dugu, maestra izateko ikasketak egin zituela Baionan, eta bukatu zituenean, zizenean Donibane Garazion doko horrizketan lanean, Donibane Lohizuneko Rabel ikastetxean eta Endoiak egin zituen urte luzez lan egin zuen. Bizitza guztia eman zuen Danielak euskararen eta euskal kulturaren alde. Izan be, aurra zela, euskararen aurkako jarrera eta debekuak ezagutu zituen eskola frantsesean eta orduan erabaki omen zuen euskaraz eta euskararen alde egitea. Bai. Baina, bueno, ba, bizitza osoan jardun zuen, esan dut 78 urte arte jardun zuen lanean,
eh?
Eta, bueno, bai, bai, Urruñako metxean, zinegotzi bere izan zen, esan dut ardura politiko gire izan zituen, gero, ba, herritarrak, movimentu abertzalean izenean, egon zen zinegotzi, artikulo gintzan, kultur gintzan, itzulpen gintzan, lan ikaragarri egin zuen, irratian ere lan egin zuen, gure irratian, Lapurdian, elkarren ere bili zen, bak egin zen, eta, bueno, ba, euskara didagokionez, ba, hasiera-hasieratik euskara baturazko bidea jorratu zuen, eta hori dela, eta, bueno, orain hori normala da, baina orain dela urte asko, ba, euskara bai, batua ez ibiltzen ginen, ez? Ba, bueno, berak baturazko bidea jorratu zuen, eta euskalariz batuaren aldeko apostu egin zuen, baina lexiko eta esamoldeak ba Lapurtera bizi-bizitik hartzen zituen.
Ara, bitu kuriosoa.
Bai, naiz eta batuaren aldeko izan, ba, gero, bai, bai, bere euskalkiako ba, ekarpenak egin zituen, ez, lexiko eta esamolde aldetik. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, idazle, idazteko biziki euskara ederra eta herrikoia erabiltzen zuen, ba, nahaztu eta bi horiek ez, euskara batua eta bestalde beti, ba, bere euskalkiko balesikoa da bat. Eta ba, lan handi egin zuen esan dudan bezala euskal gintzan, ehundaka artikulo plazaratu zituen, itzulpenak egin ez batzuk, beste batzuk sortuak, liburuak ere idatzi zituen, eta bero, ba, netzate, ba, ez dakit, aipagarria da, ba, bere alabak istripu bat izan zuen, alaba, kaldu zuen istripu batean, Domena izeneko alaba. Eta ze poema ederrak egin zituen alabari dedikatuak ez da. Eta, bueno, ba, gero kartzela ere ezagutu zuen Danielak. Eta kartzela negoen zenean, be, ba, bueno, ba, atara zuen indarra poema ederrak egiteko kartzelatik ez. Eta ba, presonaldiko manifestazioan hurbiletik ezagutu zuen, da Marea Urdin Iluna izeneko olerkia, ze olerki ederrak egin zituen. Eta, bueno, ba, bizitza aurrera zijoala, azkenengo urteetan, adibidez, esan dut 78 urte arte bizi zen zan, ba, Aulesi izeneko poema, ja pizka bate, ba, berantza zijoanean, ba, Aulesiatik ere, poemak idazteko indar hori. Eta gero, ja azken erutz, ja bizitzaren azkenengo, ba, esango du, zatian, edo pasartean, eriotza ez da tragedia izeneko poesia ederra idatzi zuen, ez? Eta esaten du, bizitzak berekin dakar eriotza, ezinbestekoa da. Ez da tragedia, bizitzaren azken urratza baizik. Eta, bueno, horren inguruan, ba, poema oso ederrak egin zituen. Esan dut, ba, bizitzan, ba, tarte bakotxean, ba, jakin zuen, ba, zekit, bere barrutik ateratzen, ez? Bere espalduntasuna eta gero trebetasun hori, ez? Eta, bueno, ba, Danielak albizuk sariak ere jaso zituen, 2009an Alkartasuna Fundazioaren saria jaso zuen, eta 2011an herritarren movimentuak omenalditxo bat egin zioten Urruñan, ez? Ban egin zuen abertzale zinegotzi lanagatik. Eta bueno, ba benetan Daniel Albizube eredugarria da, referentea arlo askotan.
Bai.
Batez ere ba hori euskalduntasuna eta ekintzailetzagatik, ez da.
Bai, hori da. Euskal Herrien alde indako lan horrengatik, ez da.
Lan ikaragarria, ez da. Eta azken erarte ese indar ese emakume hauek hainbeste urtez eta amaiera arte hor jarraitzea, ez.
Hori da.
Bueno, eta txartetxoa badut, bueno, asko ditut, baina danak ezin dira.
Zemen orduak agintzen dut, zoritxarrez.
Antxoneteleria, aipatuko dut, Antxoneteleria mendia, ba, gaurko egunez jaio zen Lekeition, gaur dela, 77 urte. Irakaslea izan da, bere lanbide irakasle lan egin du. Eta 2012an, indarkeria politikoaren biktimatza jo zuen Eusko Jaurlaritzak, beste 7 kiderekin batera. Baina talde honetako bizi dagoen bakarra da, ez? sortzi izan ziren biktimatzen jo zituenak Eusko Jaurlaritzak edo onartu zituenak, baina ba, bizi den bakarra momentu honetan Antxone dugu. Eta Antxone, esan dudan bezala, Lekeition jaio zen, gaur dala 67 urte, Derion egin zituen irakasle ikasketak, eta urte luzez, Lekeition bertako askue ikastolan aritu da irakasle. Baina zergatik ba zergatatu zitzaion gure Antxoneri. Ba gaurko egunez, 77an itzialdi bat egin zen Lekeitioko Elizan, amnistiaren alde.
Bai.
Eta garai hartan ba besterik ezien eukan beste aterperik eta Elizetan egiten genituen hainbat itzialdi, ez da?
Uh-huh.
Eta bueno, ba Lekeitio horrela zuertatu zen eta Antxone ba antxe zegoen, Elizan barruan, amnistiaren aldeko movimentu honetan. Eta momentu batean, abadea sartu zen Elizan, eta esan ziren, ba, guardia zibilak Eliza inguratuta zeukatela, eta sartu egingo zirela. Eta itxialdean egon ziren pertsonak, ba, 200 pertsona edo, irteten hasi ziren, txiri-txiri, baina guardia zibilak egin ziren enkarrajua, eta Elizatik irteten zirenei, ba, jotzen eta hasi ziren, ba, alako jipoiak ematen. Eta Antxonek izugarrizko jipoia jaso zuen. Eta Kurutzetako ospitalera eraman zuten. Kalte handiak izan zituen, batez ere buruan, buruezurrean, bueno, aurpegia purtuta, eta memoria oroimena ere galdu egin zuen. Ez dago gogoratzen bera, Elizatik irten da zer gertatu zen. Ez gogoratzen, ez. Ez ospitalan egon zeneko denboraldia ere ez gogoratzen. Baina, bueno, ba, etxekoak eta lagune badakite, 46 egun egin zituela Gurutzetako ospitalean, neurologia atalean, eta ebakuntza mordoa izan ditu, arrezkero, bebedai, mokorreko esurra, aurpegieko eskerraldea, bueno, konpontzen zaiatu ziren, aurpegia bai apurtu egin zioten.
Uh-huh.
Begiaz, bat berago dauka bestea baino, bueno, ba, kalte handiak izan ditu, eta ditu ba, fizikoak ez, ibiltzeko arazoak ditu, eta bueno, da psikologikoak ba, zer esanik ez. Baina, bueno, ba, esan dugun bezala, 2012an, Eusko Jaurlaritzaren sufrimentu bidegaben biktimen balorazio batzordeak, ba, behintzat, aitortu zuen, zera, ez, biktima gisa. Ba, beste askorekin batera, ba, beste apeste, Angelota egi, eta txiki, eta barri, barrikin, ez. Baina, ba, esan dugun bezala, bera da bizirik diraben bakarra, eta Antxone Telleriak, uste du, urte luzeetako bazterketa, diskriminazio eta isiltasunaren ostean, ba, gertatutako onartu eta aitorpena jende horren egitea, ba, pauso garrantzitsua dela.
Bai.
Alere, esaten du, oraindik egiteko asko dagoela, eta hori azpimarratzen du beti, berak, ez da oraindik asko da, berari, zelan baita onartu diote hori, berari eta beste zazpiri, baina bera zenbat esaten du berak, zenbat eta zenbat pertsona, 1968 da, ba, izan ziren biktimak, ez?
Uh-huh.
Ba, kolpe eta barrek biktimak.
Bai,
bueno, ba, dugu Antxone Telleriak, 1967 urte betetzen dituena. Espero dugu alik eta ondoen ospatzea bere urte betetzen.
Hori da, hoxe bai ez hoxe opa diogu. Ba, Marisa, onarte, eskerrik asko.
Bai, bueno, ba, bukatu badut.
Bai.
Ama bostegun barru, ba, atsegin handiz izango nazu ezeboekin.
Ederki.
Emakume referente batzuk aipatzeko.
Seguro baietz. Ondo segi.
Agur.
Esan zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, bai gorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta.